Zabur 131 sano. Ziyorat qo'shig'i. Ey egam, eslagin Davudni. U tortgan barcha azob uquvvatlarni. Ey egam, u senga qasam ichgandi. Ey Yoqubning qudratli xudosi, u senga va'da bergandi. Men aslo uyimga kirmayman, yoki o'rnimga yotmayman, ko'zlarimga uyqu bermayman, qovoqlarim yumilishiga yo'l qo'ymayman. Egamiz uchun bir joy topmagunimcha, Yoqubning qudratli xudosi uchun bir maskan bo'lmaguncha aslo dam olmayman. Ahd sandig'i Efratda deb eshitgandik. Biz uni yo'r dalalarida topib oldik. Egamizning maskaniga boraylik. Uning poyiga sajda qilaylik dedik. Qani kel ey egam oromgohinga. Qudrating ramzi bo'lgan sandiq bilan birga ruhoniylaring solihlikni kiysinlar, taqvodorlaring shodlikdan kuylasinlar. O'z quling Davudning haqqi hurmati tanlagan shohingni rad qilmagin. Ey egam, sen Davudga ont ichgan eding. Sen shu ontingdan aslo qaytmaydiysan. O'zingdan bino bo'lgan o'g'illaringdan birini sening taxtingga o'tkazaman. Agar o'g'illaring mening ahdimga rioya qilsa, ularga o'rgatgan amrlarimga itoat etsa, ularning o'g'illari ham shoh bo'lib to abad sening taxtingda o'tiradi. Ey egam, sen Quddusni tanlagansan. U yerni o'zingga maskan qilishni istagansan. Sen shunday deding. Men to abad yashaydigan joy shu joydir. Bu yerda istiqomat qilishni istaganman. Uning ozuqalariga mo'l qilib baraka beraman. U yerdagi faqirlarni to'ydiraman. Ruhoniylarni najotga burkayman. Taqvodorlari shodlikdan kuylaydilar. Davudning naslini bu yerda ko'kartiraman. O'zim tanlagan shohning chirog'ini o'chirmayman. Uning g'animlarini sharmandalikka o'rayman. Shohning boshidagi toji esa porlab turaveradi.